Pladoi el la fora oriento conqueras Pollandon. Ancorau antau dec quelcai iaroi mangiajoin de la Asia cuirarto eblis gustumi cefe en iom crudai, ce stratai rapid mangeioi. Tamen la situatio shangigis conforme alla novai shatoi de poloi, parte pro iliai turismai visitoi en diversai Asiai landoi. Secfe de tio creigis cae creigas ciam pli multai renomai restauratioi, ciui servas sur la plei alta nivelo pladoin de la Taia, Vietnama au Japana cuirartoi. Lau mercatesploroi, ciu tria polo electas la Asiain pladoin kiel la plei shatatain. Kvankam senĉese la pola cuirarto dominas, multas tamen tiui kiui desiras gustumi exoticain mangiajoin. La orientstilain restauratioin malfermas en Pollando ciam pli da indigenai loĝantoj el Asio. Tiel enfiltrigas en Pollandon gustoi de iliai heimoi, kiui variigas la cuirartan mapon de la restauratia mercato, kai samtempe proximigas la mangioculturon de la fora oriento.